No 1. septembra cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti par recepti nebūs jāmaksā 75 centi. No otrdienas 1. septembra cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti, iegādājoties aptiekās recepšu zāles, vairs nebūs jāmaksā tā dēvētā maksa par recepti, kas ir maksa par farmaceita pakalpojumu 75 centu apmērā. Šo summu pilnā apmērā seks valsts, neatkarīgi no pašu zāļu cenas. Tas ir nākamais veselības ministrijas solis. Lai uzlabotu zāļu pieejamību un samazinātu pacientu izdevumus, informēja Veselības ministrija. Saskaņā ar oficiālajiem datiem 2025. gada beigās, Latvijā dzīvoja 29239 cilvēki ar pirmās grupas invaliditāti. Veselības ministrs Hosams Abu Meri uzsver, ka zāļu pieejamības uzlabošana ir komplekss process. Pēc viņa teiktā, zāļu kompensācijas sistēmai nepieciešams lielāks finansējums, lai nodrošinātu piekļuvi inovatīviem medikamentiem. Tomēr nemazāk svarīgi jau tagad ir sniegt praktisku palīdzību tiem, kam tā nepieciešama visvairāk. No 1. septembra valsts sedz farmaceita pakalpojuma maksu arī cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti. Tā ir palīdzība cilvēkiem, kuriem ikdienas medikamentu izmaksas var būt īpaši nozīmīgs finansiāls sloks. Turpinām darbu, lai valsts atbalsts būtu vēl mērķētāks, norāda ministrs. Atgādinām, ka šogad Latvijā sāka pakāpeniski atbrīvot noteiktas iedzīvotāju grupas no maksas par recepti noteiktos gadījumos. No 1. janvāra maksa tika atcelta, iegādājoties recepšu zāles, kuru cena ir mazāka par 10 eiro. No šā gada 1. jūlija valsts jau sadza šo maksu, iegādājoties nekompensējamās zāles, kā arī medikamentus ar 75% kompensāciju, ja to cena aptiekā nepārsniec 10 eiro par iepakojumu. Tāpat no 1. jūlija no šīs maksas tika atbrīvotas grūtnieces un jaunās māmiņas līdz 70 dienām pēc dzemdībām. Atvieglojums ir spēkā iegādājoties recepšu zāles no īpašā M saraksta, kas paredzēts konkrētu diagnožu ārstēšanai, ja iepakojuma cena aptiekā nepārsniec 10 eiro. Savukārt no 1. septembra cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti šī maksa nebūs jāmaksā par nevienām recepšu zālēm, neatkarīgi no to cenas. Kā mainās zāļu cenas? Veselības ministrijā norāda, ka 2025. gada 1. janvārī ieviestais jaunais recepšu zāļu uzcenojuma modelis jau dod rezultātus. 200 pieprasītāko recepšu medikamentu cenas samazinājušās vidēji par 17%. Savukārt pacientiem, kuriem vienlaikus jālieto 6 vai vairāk medikamentu, izdevumi par zālēm samazinājušies līdz pat 32%.